Γεια σας. Θα συνεχίσω για την κλιματική αλλαγή, την Γκρέτα, λίγο εκτενέστερα και για κάποιες μυστικές οργανώσεις και τέλος για τον μαρξισμό έναντι του καπιταλισμού. Η κλιματική στερία ξεκίνησε με τη σύσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992 που οργάνωσε ο Καναδός εκατομμυριούχος πετρελαιάς Μωρίς Στρόγκ. Και τι είπε το παλικάρι? Μπορεί, λέει, να φτάσουμε στο σημείο που για να σώσουμε τον κόσμο πρέπει να καταρρεύσει ο πολιτισμός της βιομηχανικής εποχής. Δεν οφείλουμε να το υλοποιήσουμε? Όπου εκεί επίσης υπήρχε μια νεαρή κοπέλα, η Σέβεριν Κάρλος Σουζούκι, που επίσης άρχισε την κλάψα γιατί θα χαθούμε, θα χαθεί το μέλλον της. Και αυτό πριν 27 συναπτά. Θα σας δώσω το link για το σχετικό βίντεο με την ομιλία της, τότε νεάνιδος, σήμερα προφανώς άνω των 40. Ξέχασε βέβαια να πει «How dare you» που λέει σήμερα η Γκρέτα. Ο πρώτος σχηματισμός του εργαλείου τους, των παγκοσμιοποιητών εννοώ, για την κλιματική ανησυχία ήταν αυτός. Πώς νιώθουν τα παιδιά όταν ακούνε διαρκώς για μια αναστρέψιμη ζημιά που θα αφανίσει τους πάντες στον πλανήτη σε 10-12 χρόνια? Πιστέψτε με, είναι μεγάλη ψυχολογική ζημιά και κακοποίηση, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο μου. Για να δούμε το τότε και το σήμερα. Στη σύσκεψη του Ρίο έγινε ένα τελετουργικό έναρξης όπου οι ηγέτες έριξαν χώμα από 26 χώρες σε μια τεράστια κλεψίδρα. Το αποκάλεσαν σύμβολο ειρήνης, αλλά αυτό το κακάσχημο δημιούργημα, πυραμίδες όρθια και ανάποδη σε στυλ κλεψίδρας, υπάρχει ακόμα στο Ρίο σήμερα για να συμβολίζει ότι δεν μας μένει χρόνος και όχι καμία ειρήνη, που για αυτούς είναι άγνωστη λέξη. Το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιεί και η Extinction Rebellion και η εφημερίδα που μοιράζουν τζάμπα λέγεται Hourglass, δηλαδή κλεψίδρα, η οποία κλεψίδρα στην αρχαιότητα σχετιζόταν με τον Κρόνο. Κρόνος, εξού και χρόνος. Ο Κρόνος επίσης γνωστόν έτρωγε τα παιδιά του. Ένας ισχυρότατος λόγος προφανώς που οι βρεφοφάγοι, βρεφοδυσιαστές, σατανόπληκτοι της ελίτ έχουν τον Κρόνο πρώτο τραπέζι πίστα και το έχουν ιδιαίτερη αδυναμία. Και προσπαθώντας να γίνουν οι θεοί μας, φαίνεται πως τρέφονται ενεργειακά και όχι μόνον από τα παιδιά και τους μεταδίδουν άγχος, κατάθλιψη για να κατεβαίνουν οι δονήσεις τους και φυσικά την άρρωστη αιμονή με το θάνατο. Ξέρω, το πάω και λίγο αποκρυφιστικά, αλλά το «χ» που συμβολίζει την κλεψίδρα παραπέμπει και στους φαραώ που στη σαρκοφάγο είχαν τα χέρια τους τοποθετημένα σε σχήμα «χ». Φαίνεται πως οι νέες κάλτες που ξεφυτρώνουν γοητεύονται από το θάνατο. Τα παλικάρια της Extinction Rebellion κάνουν θανατικές διαμαρτυρίες όπου ξαπλώνουν και το παίζουν νεκροί. Εδώ βλέπουμε μία από τις μακάβριες πορείες τους που έφερε ο φίλος μου Αλέκος στο site μου. Θα σας δώσω και σχετικό tweet αν θέλετε. Φιλοδοξούν, λέει, να κλείσουν και τη Βουλή στο Λονδίνο για την κλιματική αλλαγή. Γενικά αυτοί οι κύριοι προκαλούν προβλήματα με την οικολογική τους αναρχία, όπως τη λένε. Ένα παρακλάδι τους, η Animal Rebellion, φωνάζουν ότι η βρώση κρέατος είναι μεγάλη συμφορά ως vegan που σέβονται σε αυτούς τους βέβαια, και κατέλαβαν και την Κρέτα Γόρα στο Λονδίνο Αλλά αυτό φυσικά δεν τους εμποδίζει να στέκονται σε ουρές στα McDonald's για να αγοράσουν ένα αναψυκτικό. Δείτε και μια άλλη ομαδούλα ονόματι Union Seminary, για την οποία με ενημέρωσε ο φίλος B αστεράκι RS, που στο παρεκκλήσι τους, με ρωτάτε πώς το λένε, έκαναν ένα πανέμορφο τελετουργικό, όπως το είπαν. Link θα δώσω και γι' αυτό στην περιγραφή. Τι λέει και τι δείχνει το tweet. Σήμερα λένε στο παρεκκλήσι εξομολογηθήκαμε στα φυτά. Μαζί κρατήσαμε τη στεναχώρια, τη χαρά, τη μετάνοια, την ελπίδα, την ενοχή και τη θλίψη με προσευχή. Και τα προσφέραμε όλα αυτά στα όντα που μας τρέφουν, αλλά τα δώρα των οποίων πολύ συχνά δεν τιμούμε. Αν ήμουν παρούσα σε αυτή την τελετή μιας νέας φυτοθρησκείας που προφανώς γεννήθηκε, θα τους έλεγα χωρίς καμία δόση ηρωνίας, ωραία τα αισθήματα που τους προσφέρατε, αλλά μήπως έπρεπε να τους προσφέρετε και διοξίδιο του άνθρακα που τα τρέφει, αντί να το δαιμονοποιείτε και στην προσπάθεια να το μειώσετε, μόνο την αγάπη σας απέναντι στα φυτά δεν δείχνετε, κυρίες και κύριοι, υποκριτές. Και ο φίλος μου Αλέκος πάλι στο site μου είπε, και εγώ κάπου διάβασα, ότι οι χλωροφθοράνθρακες συμβάλλουν στη μείωση του όζοντος. Ίσως να ισχύει σε έναν βαθμό, αν και δεν το βλέπω να φτάνουν αυτοί στα ύψη της στρατόσφαιρας, στο χαμηλότερο κομμάτι της οποίας είναι και το στρώμα του όζοντος. Σε ό,τι με αφορά, κύρια πηγή της μείωσης του όζοντος είναι σίγουρα τα οξύδια του αζότου που παράγονται από τα αεροπλάνα που πετάνε στη στρατόσφαιρα ή κοντά σε αυτήν, καθώς και από πυρηνικές δοκιμές που έχουν γίνει εκεί πάνω, και ασφαλώς όχι από το διοξείδιο του άνθρακα που είναι πηγή ζωής για τη χλωρίδα στον πλανήτη, η οποία με τη σειρά της παράγει και μας προσφέρει άφθονο οξυγόνο. Ας τα εμπεδώσουμε αυτά. Τα μαθαίναμε από παιδιά στο σχολείο. Τι έγινε, τα ξεχάσαμε. Ωστόσο, η αιμονή με τη δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, που τώρα παίζει με μπροστάρι σαν την Κρέτα, ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία τους για να πείσουν ότι αντί να χαρίζει ζωή, καταστρέφει τον πλανήτη. Και δυστυχώς πείθουν. Και αφού πείθουν, οι φορολογίες που επιβάλλονται και απομυζούν τον κόσμο για τις εκπομπές διοξιδίου είναι απίστευτες. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Στις ομιλίες για τη Συμφωνία των Παρουσίων το 16, όπου έγιναν έντονες συζητήσεις, ο ανεξάρτητος Ιρλανδός πολιτικός Ντάνι Χίλι Ρέι ισχυρίστηκε πως για την τρύπα του όζοντος φταίνε οι πυρηνικές δοκιμές στον αέρα και όχι βέβαια το διοξείδιο του άνθρακα. Στην περιγραφή θα δώσω link και για αυτή την ομιλία. Όπως και link σε τόπο που επιβεβαιώνει αυτό που ξέρω και ξέρουν όσοι έχουν διαβάσει 5 πράγματα και δεν βασίζουν τη γνώση τους στις μπουρδολογίες μιας προπαγάνδας, ότι η ζημιά οφείλεται κυρίως στα οξύδια του αζότου, τα οποία παράγουν και τα αεροσκάφη αλλά και οι πυρηνικές εκρήξεις, και όχι φυσικά, ξαναλέω, το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν θα σταθώ σε ιδέες που ξεστόμησε μια ανισόρροπη νεαρή σε μια συνάντηση σε δημαρχείο, φωνάζοντας ότι πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε μωρά για να σωθεί ο πλανήτης. Και δεν θα σταθώ γιατί βούηξαν όλα τα blogs και σίγουρα θα έχετε ενημερωθεί επ' αυτού. Και γιατί φυσικά δεν την παλεύω να ασχολούμαι με γελίους φιλελέδες που στην προσπάθειά τους να σηκώσουν κεφάλι, γιατί πέφτουν πάρα πολύ στην Αμερική, επιδιώκουν με τέτοιους αισχρούς τρόπους να τραβήξουν την προσοχή. Η Γκρέτα τώρα. Αυτό ο κορίτσι βασικά μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια ένα θυμό γιατί απετέλεσε το ρέθισμα για να ξεφύγουν πολλά νεαρά παιδιά να δίνουν στρεβλές μάχες για στρεβλές πραγματικότητες και από την άλλη μια βαθιά λύπηση γιατί έγινε το χειραγωγούμενο πιόνι αυτών που τη χειροκροτούν δήθεν συγκινημένοι και δεν συνειδητοποιεί ούτε αυτή στον αιμονικό αυτιστικό κόσμο της, ούτε η υποτιθέμενα σκεπτόμενη οπαδή της, πόση ζημιά κάνει στο γενικό συλλογικό συνειδητό, στον κοινωνικό ιστό, στον ψυχισμό πολλών παιδιών, στον πλανήτη γενικότερα, που αν ταλανίζεται και πληγώνεται από κάτι, είναι από την παράνοια αυτών που ορίονται ότι τον νοιάζονται. Επίσης κάτι σε σχέση με αυτή την εικόνα που κυκλοφορεί ευρέως. Συγγνώμη αν σας το χαλάω, αλλά η Γκρέτα είναι από αριστερή φιλελέη οικογένεια που έχει ισχυρούς δεσμούς με την ελίτ των σατανόπληκτων. Αυτό είναι δεδομένο. Το μόνο κοινό στις δύο εικόνες είναι τα κοτσίδια. Οι Ναζί πρέσβευαν μια υγιέστατη φυλή και την ευγονική την οποία αυτοί ξεκίνησαν να διερευνούν με απάνθρωπα πειράματα. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα επέλεγαν αυτιστικό παιδί για να περάσουν τα μηνύματά τους. Οπότε με τον ναζισμό καμιά σχέση, Γκρέτα, παρά μόνο μία ίσως που είναι κοινή και στα δύο δήθεν αντίπαλα στρατόπεδα. Τη φάση Στήλα. Τέλος, κάτι άσχετο αλλά και σχετικό συνάμα. Θυμάστε τι σας έλεγα ότι στα αγουρανιάτα μου μας είχαν πρίξει με την εποχή των παγετών που πλησιάζει. Πάλι έβαλαν διάσημους να επηρεάζουν το πόπολο φυσικά και τότε. Δείτε εδώ τον Λίοναρντ Νίμοϊ που υποδιόταν άψογα τον αγαπημένο μου Σποκ στη φοβερή σειρά Star Trek. Και δείτε τον επί των τρομοκρατικών μάλλον έργων.
There is little doubt that someday the ice will return. At least 8 times in the past million years, it has advanced and retreated with clockwork regularity. If we are unprepared for the next advance, the result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar.
Αυτό το κλιπάκι γυρίστηκε το 1979, παρακαλώ. Τότε βέβαια τα μυαλά δεν είχαν γίνει σούπα από το χάρπ, τους ψεκασμούς και τις τηλεοράσεις και δεν μασίσαμε στην τρομοκράτηση. Link αυτού του βίντεο θα βάλω στην περιγραφή για να πάτε να βάλετε ένα like στον Fisher of Men που το ανέβασε. Ο Νιμόι που έφυγε από τη ζωή το 15 μπορεί να μουτζώνεται ή να τα βάζει με τον εαυτό του ή απλά να γελάει του σκασμού από εκεί που είναι τώρα. Μπορεί και τα τρία μαζί. Σαν Σπόκ ήταν κορυφαίος. Σαν άνθρωπος αδύναμος. Τόσο που δεν πήρε τίποτα μπαίνοντας στο πετσί ενός τέτοιου δυνατού ρόλου. Αυτό με θλίβει λιγάκι στην ιστεροφημία του. Πάμε τώρα σε μια μικρή ιστορική αναδρομή για κάποιες μυστικές οργανώσεις για να θυμηθούν όσοι το έχουν ψάξει και να μαθαίνουν όσοι δεν έτυχε να το ξέρουν. Και αυτό γιατί όπως κάνει ο Άικ έτσι και εμείς πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να ενώνουμε τις τελίτσες για να δούμε την πλήρη εικόνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε μια μυστική οργάνωση στη Βρετανία, η οργάνωση της στρογγυλής τραπέζης και τη χρηματοδοτούσαν ποιοι άλλοι, οι Rothschild. Πρώτος πρόεδρός της ήταν ο Cecil Rhodes, ιστορική φυσιογνωμία στη Νότια Αφρική και άκουγα γι' αυτόν από το δημοτικό όταν ήμουν εκεί. Τα σχολεία φυσικά τον παρουσίαζαν ως μέγα ευεργέτη και σημαντική ιστορική φυσιογνωμία. Σήμερα ασφαλώς γνωρίζω ότι ο κύριος αυτός λαϊλάτισε την Νότια Αφρική για τους Rothschild. Χρυσό, διαμάντια, ακόμα και ουράνιο. Η στρογγυλή τράπεζα γέννησε και ομάδες δορυφόρους γύρω της για να προωθούν την ατζέντα σε διαφορετικές περιοχές. Για παράδειγμα, το 1921 η στρογγυλή τράπεζα δημιούργησε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λεγόμενο CFR, καθορίζοντας σχεδόν απόλυτα μέσα από αυτό την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Δημιούργησε την Bilderberg το 1954, στην οποία μαζεύονται άτομα από διαφορετικές χώρες για να προωθήσουν και αυτά την ατζέντα. Άλλη οργάνωση είναι η Τριμερής Επιτροπή, επίσης στημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους Rothschild, Rockefeller και τον Zbigniew Brzezinski. Άλλο καλό παιδό αυτός, που δόξα να έχει ο ύψιστος, πέθανε το 17. Όχι βέβαια ότι δεν άφησε φρικτή παρακαταθήκη πίσω του. Το πιο σημαντικό για το θέμα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής είναι η δημιουργία μιας ομάδας το 1968 που λεγόταν η Λέσχη της Ρώμης. Αυτή στήθηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον ώστε να δικαιολογηθεί η παγκόσμια αλλαγή και η επικέντρωση της εξουσίας σε ένα σημείο. Γιατί στήθηκε αυτή η Λέσχη από την ελίτ, από βιομηχανούς? Γιατί ο Καναδός Μόρις Στρόγκ που την προώθησε ήταν δισεκατομμυριούχος πετρελαιάς? Αυτός, όπως είπαμε, ηγήθηκε και τη σύσκεψη για τον πλανήτη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992. Διότι στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνίας σε μια μαρξιστική τυραννία. Γιατί να θέλουν οι δισεκατομμυριούχοι μαρξιστική τυραννία? Γιατί ο μαρξισμός δεν είναι αυτό που μας λένε, ούτε ο κομμουνισμός. Θέλετε ένα μικρό δείγμα? Δείτε αυτό. Το 1911 η εφημερίδα St. Louis Dispatch δημοσίευσε αυτή τη γελιογραφία από έναν πολσεβίκο ονόματι Robert Minor, ο οποίος αργότερα συνελήφθη στην Τσαρική Ρωσία για επαναστατικές δραστηριότητες και ο οποίος στην πραγματικότητα επίσης χρηματοδοτεί το από φημισμένους χρηματοδότες της Wall Street. Αφού μπορούμε εκ του ασφαλούς να υποθέσουμε ότι ήξερε τα πράγματα εκ των έσω και πολύ καλά μάλιστα, το συγκεκριμένο άτομο έφτιαξε αυτή τη γελιογραφία η οποία είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Απεικονίζει τον Καρλ Μάρξ με ένα βιβλίο στη μασκάλη του που έχει τον τίτλο «Σοσιαλισμός» και στέκεται ανάμεσα σε περιχαρείς καρχαρίες της Wall Street, αυτοί που τον χαιρετούν με ενθουσιώδεις χειραψίες είναι η John D. Rockefeller, ο J.P. Morgan, ο John D. Ryan της National City Bank, ο συνέτερος του Morgan, ο George W. Perkins και ο Θοδωράκης ο Roosevelt. Αυτός λοιπόν ο κύριος, καταγόμενος εκ των περιούσεων, είναι που έγραψε τη φιλοσοφία του, η οποία έγινε κάτι σαν θρησκεία για τους πολιτικοποιημένους της αριστεράς περιστεράς. Πάμε τώρα στο υποτιθέμενα άλλο άκρο, στον καπιταλισμό που συσχετίζουμε με τους κυρίους της ελίτ. Τι είναι φίλοι μου ο καπιταλισμός αν όχι συγκέντρωση πλούτου σε τέτοιο βαθμό που να συγκεντρώνει και την εξουσία? Μέσα από τη συγκέντρωση πλούτου υπαγορεύουν και τις επιλογές μας. Και τι είναι οι επιλογές μας αν όχι η ελευθερία να τις κάνουμε? Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο περισσότερη ελευθερία έχουμε. Και το αντίστροφο. Έχουμε λοιπόν τον καπιταλισμό που είναι το κατεστημένο και συγκεντρώνει χρήμα και άρα εξουσία. Υπάρχει όμως και άλλη μορφή κεντρικού ελέγχου, στην οποία οι λίγοι παγορεύουν πάλι στους πολλούς και λέγεται μαρξισμός και κομμουνισμός. Και για να μην φοβούνται τα παιδιά, τον λένε και σοσιαλισμό. Εκεί η εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων, πάλι με τη δημιουργία ιεραρχίας και πυραμίδας ελέγχου, όπως γίνεται στην Κίνα τώρα. Και τι κάνουν οι έξυπνοι? Πουλάνε και προωθούν τον μαρξισμό, τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό ως αντίπαλο του καπιταλισμού. Επί της ουσίας όμως, με διαφορετικούς τρόπους φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που επιδιώκουν οι ίδιες φατρίες που δημιούργησαν και χρηματοδότησαν και τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, από τη μια τον ναζισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Θα σας βάλω στο τέλος του βίντεο και ένα βιντεάκι που είχα κάνει με τον εξαιρετικό δημοσιογράφο και όχι δημοσιοκάφρο Τζίμι Μάρς, που τα έλεγε συγκεκριμένα. Τώρα απλά βλέπετε τις νεοτεξικές πολιτικές που, κυρίες και κύριοι, εμπεδώστε εδώ παρακαλώ, εμπεριέχουν στις πρακτικές τους και τα δύο μοντέλα. Άλλα ναζιστικά και άλλα μαρξιστικά. Πολλά που αυξάνονται μέρα με τη μέρα φασιστικά. Καταλήγοντας, συλλογιζόμαστε απλά. Αφού θέλουν ένα παγκόσμιο κέντρο εξουσίας, πρέπει να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και τι καλύτερο από το τροπάρι πως ο πλανήτης θα πεθάνει και εμείς μαζί του, αν δεν υπάρχει κεντρική εξουσία που θα επαγορεύει το πώς θα ζήσεις μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ποιοι θα το υποστούν αυτό σε όλη του την μεγαλοπρέπεια? Τα παιδιά που τώρα κάνουν διαδηλώσεις και προτάσουν απαιτήσεις για την κλιματική αλλαγή. Αυτά είχα να πω και πέραν αυτού ουδέν. Είτε πατήσετε θετική είτε αρνητική αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Χαιρετώ.
Να θυμάσαι πως είμαι στους απ' έξω. Το παιχνίδι μου μόνος θα το παίξω. Συνεργός δεν θα γίνω στην απάτη. Κι ας με λένε τρελό και παραβάτη.